17 hodín. Zvony nad krajinou.
Silvia, chceš zažiť vo východnej folklórne privítanie?
To by som si rada teda vypočula. Musí to byť zaujímavé a šťavnaté.
Takže ženy z východnej, ako u vás vítate hosti?
Vítame dnes u nás.
Sa. Viem si predstaviť, východná, to musí byť samozrejme folklór, veď folklórny festival.
Nie len to, východná so Silviou Hoffmanovou a Marcelou Čížovou. Počuli, akým spevom nás privítali ženy vo východnej. Teraz je čas niečo o nich aj porozprávať so Zuzkou Žiakovou. Speváčky sú stále kvalitné vo východnej a hlasy stále dobré.
No, snažíme sa aj po východniansky vravec, aj po východniansky spievať, aj udržať tradície a snažíme sa vždy novie a novie pesničky naučiť, aby sa neopakovali len stále tie isté. Tak dúfam, že nám to ide, že nám to pôjde a že sa udržíme takto, ako sa držíme a že ten východňanský spev nezanikne, že bude aj mať nasledovníkov po nás, že sa naučí aj mladí po nás spievať a že to bude pokračovať.
Mladí, tak to mladý, už je to mladý. Po východňanský?
To je po východňanský mladý, no, u Akasa. A vraví sa dze, hej, že sa povie dzejdzeš, dze si bola, dôraz je na tom dzekani, by som povedal, a uakani.
Keby som chcela povedať, čo idete teraz zaspievať, ktorú pesničku, tak ako by znela tá otázka?
Ženi, čo si ideme teraz zaspievať?
Hrábaj, dievča, hrábaj, alebo dačo takú. Východňanské také len.
Dzievčata, poce, alebo dzievčata, hýbajce.
Dzievčata, také staršie dzievčata.
Dzievčata.
Hrábaj, že len hrábaj. To se len posedno. Ja by ho hrábala.
Zimom riavky mám teraz a vidím tie nádherné lúky pod Kryváňom, ako sa tam kedysi takýto spev ozýval. Vraj, až pod Kryváň sa chodilo hrabať.
Až pod Kryváň, eš pod Kryváň. Chcem sa opraviť po východniansky. Chodilo sa hrabať, lebo lúky, alebo polani po našom, polani boli delako. až pod Krivanom, až pri troch studnách. Takže ženy, čo chodili s fruštíkom ráno, museli stávať do trecej, naváriť fruštík, pobrať do batoha a ucekať s fruštíkom za chlapmi, ktorí chodili na týždňovky. Lebo keď boli polaniť zeláko, nemohli chodiť ráno večer domov.
Fruštík to nebol chlieb so salámov alebo so šunkou.
Boli halušky, šulky, ohazu varili, ale to bola na obed. A švapka pod kyslo. A čo? Viem, čo ktoré navarili. Vravce, da ktoré ženy, čo ste varili ešte.
Da kedy sa navaril aj zamrvánka pri takých chudobnejších, tak museli aj zamrvánky navariť. Aj čo ja viem, da kej šlaj dravy a poriadnu vrču udzenieho mjasa šoudry. Do toho šoudry.
A šoudra to je šunka?
To je šunka. Aby chlapi vydržali kosic, lebo...
Prošuto terajšie, prošuto.
Poriadnu vrču šoudry, lebo chlapi chodili na týždňovky a oni tam spávali v tých senikoch, aby ráno zavčasu začali kosiť. Ženy museli doma obriadiť statok najprv, hydinu, žno, kúry, husy, všetko, čo mali, lebo dakedy bol krdel husy doma. A potom, keď obriadili, tak zobrali dieťa ešte na batoch. Bol taký polianský košík, to sa do toho nabalilo všetko jedzenia a už potom štafali eš pod Krivanom.
A 9 kilometrov pešo. Ale sa pražili aj šišky. To bolo šišky a bielá kava.
Také mi teraz robí tie chute na dobroty z východnej. Poďme ich zahnať radšej nejakým takým dobrým, pekným spevom. Ak môžem trošku ovplyvniť ten váš výber, počula som kedysi veľmi starú nahrávku, ktorú nahrali vaše predchodkyne, už ani nie sú na tejto zemi vaše mami. A bola to pesnička Povoja, povoja. Ja si ju pamätám z archívu. Ako znie teraz v roku 2019?
Povoja, povoja. Jo.
Starostom Pavlom Krupom sme vyšli do prírody. Čakáme, kým k nám príde stádo oviec, lebo to je dôvod, prečo sme sa vybrali sem. A keby bolo krajšie počasie, tak ja neviem, či by sme z tohto miesta videli na Kriváň a to by sme stále pozerali na časť východnej.
Kriváň patrí do katastrálneho územia obce Východná. Je to najsevernejšia a zároveň aj najvyššie položená časť našej obce. Nám patrí ľavá strana Kriváňa s Krivánskou kopou, potom hranica smeruje na vrchol Kriváň a schádza hranica Krivanským žľabom do Bielanského potoka. Fakticky siaha v južnej časti na úpetia Nízkych Tatier. Susedíme s obcami Helpa, Polomka, Závadka nad Hronom.
Kataster východný je teda obrovský, zo špičky Kriváňa až de facto na hrebeň Nízkych Tatier, keď hovoríme o sedle Priehyba.
Dohromady má náš kataster 19 350 hektárov. Za prvej Československej republiky po Prahe to bol druhý najväčší kataster v rámci celej Československej republiky.
Ale dnes to už nie je zase tak.
Ukrojiť sa neukrojilo nič. Práve že to, čo nám v minulosti bolo zobraté, tak všetko sa nám vrátilo. Ale v minulosti sa začali spájať dediny do miest. A dneska mesta majú trošičku väčšie katastre, ale ak sa nemýlim, len o pár tisíc hektárov majú viac.
Romantika pre človeka, ktorý nežije vo východnej s bielými ovečkami a so zvoncami samozrejme, ale nie je to romantika pre Pavla Vechtera, vedúceho Salaša, pretože je to jeho práca.
No, ja si myslím, že je to robota, ktorá baví a je to aj krásna robota so zvieratkami. Kto to má rád a vyrastal pri tom ako ja, my sme ako súkromníci dakedy vždy mali ovečky, tak mám troška taký bližší vzťah k tomu.
Aké veľké je to stádo?
Stádo máme 660 oviec, to je 530 dojných a ostatok sú jarky. Ešte nedoja, až na rok budú dojné ovce.
To všetko sú vlastne ovce ľudí z východnej?
To sú ovce ľudí z východnej, máme ich pod nami a za to, že nám ich prezimujú, dávame im seno, dávame im 10 kg syra, veterinárnu starostlivosť, keď ohnie všetky tieto starosti alebo vybavovačky robíme my.
Hovorili sme, koľko oviec máte dnes. Ako to bolo kedysi vo východnej? Koľko oviec bolo kedysi?
Kolo 1200 boli dva salaši, jeden sme mali vo Vysokých Tatrách a jeden bol v Nízkych Tatrách. Čiže kolo 1200 oviec bývalo niekedy na týchto dvoch salašoch.
Tu by sa teraz uživilo aj viac na týchto vašich lúkach?
Samozrejme, že by sa uživilo, veď pasieme iba takú petinu, toto, čo by sme mohli pas, okrem toho, čo kosenie. Určite by sa uživili aj 1200, aj 1500 oviec.
Starosta, nie náhodou sme ešte pri týchto ovečkách. Ovca k východnej jednoducho patrí.
Ovca je základom hospodárstva východňanského. Valašská kolonizácia je spojená práve s týmto zvieraťom. A tak aj v našom erbe sa nachádza v strede silueta veľkého barana valašského, ktorý je odetý v striebornom rúne. Ratičky, rohy má zo zlata. Vlastne aj tie drahé kovy symbolizujú to, že to je naše bohatstvo. A potom k tomu erbu patria dva stromy plus taký maličký kopček, ktorý symbolizuje vrchovaté prostredie obce Východná, no a takisto aj lesnatosť vlastného územia, lebo lesov, keď budeme počítať, tak máme okolo 15 000 hektárov.
Z vášho erbu sa môžeme dozvedieť všeličo o Východnej, ak vieme dobre čítať erb.
Ten, kto ovláda heraldický opis, jednoznačne to dokáže identifikovať, čo sa tu v tejto obci dialo v minulosti, ale aj v súčasnosti.
So stádom prišiel aj valach Stanislav Glejdura. Pán Glejdura, ako vyzerá váš deň takto s ovečkami, keď ste? Lebo človek mestský si povie, no tak to je len taká turistika trošku. Aká je vaša robota?
Treba dávať ako na ovečky pozor, že by sa napasli. Sledovať, lebo aj zver tu chodí ako divák. Medveď chodí tu na, už sme ako ho videli. Minulý rok som aj vlka videl tu na. Tak to treba kontrolovať si, lebo že by niečo nejakú nezožralo, lebo tak.
Teraz ako sa pozeráme na to stádo, stojí sem tam sa nejaká ovečka pohne, prejde za lepším trsom trávy, takže teraz sú také v pokoji, teraz je to dobre?
Hej, to je ako teraz výborné, keď sa pásu, oni po pásu sa za chvíľu si láhnú, poležia, oddychnú si a tak, a zás pásu. No len furt to treba dávať na to pozor.
Nemôžete si aj vy len tak akože ľahnúť a pospať trošku pri tom pasení?
No, že keď oni tiež si ľahnú, medzi tým si človek aj záje, zafajčiť, no to fajčíme všetci.
Čo vy máte najradšej z toho, čo dáva ovca?
Sýr zjem, brinzu najradšej mám.
Pani Zuzka Mikušová vie asi z Východnej najviac o tradičnej materiálnej ľudovej kultúre obce Východná, ale musím za ňou zájsť do východňanskej drevenice. Zaklopem na parádne drevené dvere. Dobrý deň.
Dobrý deň, nech sa páči ďalej. Ja vás pekne vítam v našom východňanskom svete.
Toto je domček, ktorý patrí obci?
Áno, toto je východňanská izba. Je to dom postavený v roku 1921. Tento dom zriadili v roku 2001, ale predtým sme mali drevený domček, ktorý slúžil v prvom rade počas folklórneho festivalu. Taká skrsla myšlienka na obecnom zastupiteľstve, že by bolo treba niečo nové, niečo neokúkané, tak starosta aj poslanci schválili, že kúpia dreveničku a tá drevenica bola zariadená pôvodným nábytkom. To som tiež ja s tou ako majiteľkou Hankou Královou zariadovala. Do tej izby počas festivalu som si zohnala moju mamičku, ktorá tým hosťom rozprávala. Starosta doniesol syra, žinčice, kyslého mlieka, mama napiekla z šišiek, halušiek, navarila a núkala tých hostí. Takže prvý dojem z tej východňanskej prvej izby bol naozaj nádherný.
A my sme teraz v pitvore práve, ano. Čiže stačia jedny dvere a rovno
ste v kuchyni voľa, kedy to tak bolo.
Lenže boli domy, ktoré si postavili pri tých pitvoroch ešte aj gangy.
Poďme do prednej izby, prekročíme prach a sme v prednej parádnej izbe.
Predná izba slúžila aj na odpočívanie, aj na bývanie. Lebo v prednej izbe sa v prvom rade však spávalo. Postele boli takto, ako sú takto uložené. Periny sa pokladli do postele, zastreli sa, tak to sa volali koperdy, toto, tieto vyšívané.
Cez deň sa v posteli neležalo?
Nie, cez deň boli kanapy. Drevené lavice a na tých kanapoch si ľudia odpočívali. Potom tento stôl na stole bývala. A v evanjelických rodinách Biblia Tranosius spevník. To bolo na stole vždy. Na stole bol vyšívaný obrus, nie takto bohato vyšívaný, ako je teraz, to boli z plátna. Po stenách vidíte, tam je obraz pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Tieto obrazy dostávali nevesty, keď sa vydávali od krstných rodičov.
Poďme sa pozrieť ešte do tej zadnej izby, do posledného priestoru v tomto dome, ktorý reprezentuje ľudovú kultúru obce Východná.
Toto sú všetky nástroje na spracovanie lanu a potom však ten finálny výrobok je túto, tie krosna, na ktorých sa tkalo plátno a tkajú sa aj koberce.
Môžu aj naši poslucháči navštíviť vo Východnej túto východňanskú izbu. Janka Zelenáková z obecného úradu, vy budete najpresnejšie vedieť odpovedať.
Našu východňanskú izbu môžu návštevníci navštíviť kedykoľvek počas týždňa. Prídu na obecný úrad, kde dajú požiadavku, že by chceli vidieť, a my z obecného úradu s nimi pôjdeme do tejto východňanskej izby. Východňanská izba je prístupná celodenne počas folklórneho festivalu Východná. Takisto bude aj počas 750. výročia prvej zmienky o obci.
To znamená, že vždy počas sviatkov, ktoré vo Východnej sú,
vlastne počas tých kultúrnych podujatí.
Ohník v Piecke príjemne pukoce. Jar na Liptove môže byť aj taká chladná, že aj neskoro na jar treba ešte kúriť. Sme tu s Jánom Svetlanom Majerčíkom, rodákom z Východnej.
To je vlastne celé moje detstvo.
Čo to znamená? Behanie po ulici, radosť, že sa blíži zase leto a folklórny festival?
To bol vždy taký sviatok, keď sa blížil folklórny festival, lebo tých časov, keď ja som vyrastal, tak ešte nebola taká kultúra veľmi veľká v obci. Festival bol sviatok. To sme sa vždy tak veľmi tešili, lebo prišli aj z Bratislavy, bratranci, sesternice.
Ste pesničkár, mnohí poznajú to meno, Ján Svetlan Majerčík. Inšpirácia folklórom je zjavná vo vašich piesňach.
No je, lebo ja som sa vlastne narodil v takej folklórnej rodine. Otec, mama tancovali, striko, Jožko Majerčík, Milan Majerčík, tí boli solisti Sluku a Lučnice, takže bolo tanca u nás v rodine veľa, ale ja som sa dal na muziku.
Neihrali vám tak žilky v nohách, že nie, od zemok nebudete tancovať, ste si povedali?
Ja už som z tej generácie 60. rokov, ja som sa narodil v 69. a tam už prenikali tie modernejšie vplyvy rokovej hudby a inej trošku muziky.
Teraz to osud zariadil tak, že de facto pracujete vo svojej rodnej obci, tak to vysvetlíme teraz, že ako to je a kde sme.
Po 30 rokoch som vlastne odišiel z tlačiarne, z Liptovského Mikuláša, som vyučený osudový tlačiar. No a osud vlastne ma privial sem do Svarína, to je tiež kataster Východnej, a robím na školskej píle lesníckej školy z Liptovského Hrádku.
Máte aj pieseň, kde sa priznávate k svojmu rodisku?
Prvý ako debutový album nesie taký názov, že A ja som z Východnej. Tá titulná pesnička je o tom, ako som prežil detstvo, a sú tam spomenuté tie také silné veci, ktoré som prežil.
A ja som z Východnej, mám ja tam rodičov, oca, mamku. Hop! Žila chruta transku, liptovskú figúru v ústach slámku. A ja som z Východnej, tam som sa narodil pod Kryváňom. Hop! V obruse na chrbte nosil som sa s mojou starou mamou. Oh.
Východná má obrovský kataster.
A tak aj Svarín je východná.
Aj Čierny Vách je východná.
Teraz nemyslíme rieku, hoci tá samozrejme tiež preteká katastrom obce.
Teraz myslíme starú lesnickú osadu.
Ľudí tam už veľa nežije, no vedie tadiaľ cyklotrasa, takže na Čiernom Váhu býva rušno.
Cyklistom sa oplatí zosadnúť z bicykla, pretože na Čiernom Váhu nájdu niekoľko zaujímavostí a niekoľko informačných tabúľ.
Dozvedia sa z nich napríklad o pamätnom stĺpe, pri ktorom som sa zastavila s riaditeľom odštepného závodu Lesov Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku Jánom Vrbenským.
V tom 17. 18. storočí tu nachodievali na polovačku, nakoľko Čierny Váh bol významný, čo sa týka polovníctva šlachty. A na pamiatku jednej z polovačiek Palatína bol postavený tento pamätník. Pamätník sa nachádza v osade Čierny Váh. Je tu zachovaný historický cintorín, na ktorom sú pochovaní či už lesníci, ktorí tu napôsobili, takisto aj významní ľudia. Ľudia našej doby, napríklad je tu pochovaný profesor Sokol, bývalý dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen.
Vyšli sme na cintorín a stojíme uprostred hrobov. Niektoré sú novšie, ale vidno tu naozaj staré kríže. Vy ste otvorili dvere do kostola. Som prekvapená, že máte kľúče.
Myslím si, že jediný kostol v rámci Slovenskej republiky nepatrí cirkvi, ale je majetkom Lesov Slovenskej republiky. Je to kultúrna pamiatka.
Pravdu povediac, neočakávam nejakú bohatú výzdobu, pretože toto bola lesnícká osada, nežili tu bohatí ľudia.
V podstate sa jednalo zhruba o 120 katolíkov. Po pravej strane sa dávali chlapi a po ľavej strane ženy. Kostolík zhruba v takomto stave, v akom je teraz, neprešiel žiadnou zmenou vnútornou, čiže je pôvodný, vybudovaný v tom 18. storočí.
Keď sem príde nejaký turista alebo cykloturista v pracovnom čase a zastaví sa na lesnej správe, teda v lesnej informačnej kancelárii, tak si môže kľúč požičať a pozrieť si to tu?
Samozrejme, pracovníci sú k dispozícii návštevníkom. Okrem toho, že im zapožičajú kľúč, otvoria kostolík, spravia aj drobnú prednášku a odpovedajú na otázky.
Cyklisti si to tu aj užívajú. Odkiaľ ste?
Zo Šale,
ale nejdete na bicykli.
Nie, určite nie. Idem zo Závažnej Poroby. Teraz sa rozhodujem, kadiaľ pôjdem ďalej.
My sa teraz ideme pozrieť túto do dreveničky, kde je aj malé múzeum železničky. Ak pôjdete ďalej po tejto trase, tak pôjdete po bývalom telese železničky. Nejdete sa s nami pozrieť?
Môžem, ako mám čas, jasné. Ani som nevedel, že tam je nejaké múzeum.
Poďte, máme kľúče, lebo som tu s domácimi.
Dobre, ďakujem. Idem.
Sú tu panely s informáciami o Považskej lesnej železnici.
Patrila nielen k tejto osade, ale sprístupnila doliny od Liptovskej tepličky až po Malužinu. Jej dĺžka v tom najväčšom období bola okolo 100 kilometrov. Výstavbu začali projektovo v roku 1911, potom v roku 1913 už nastala samotná realizácia. My sa momentálne nachádzame na stanici v osade Čierny Váh, ktorá dokumentuje priebeh celej výstavby, život tejto lesnej železničky a takisto ľudí.
Som pri cykloturistovi zo Šale. Vedeli ste, že existovalo také niečo ako Považská lesná železnica?
Nie, vôbec som ani nevedel, takže som aj tak nejak prekvapený a milo.
Po cyklotrase po ľavej strane budete vidieť takú drevenú zrekonštruovanú stavbu, ktorá slúžila na uskladnenie uhlia, keďže všetky rušne boli parné a asi o 1,5 kilometra ďalej po pravej strane budete vidieť zrekonštruovanú studňu, odkiaľ naberali vodu rušne, aby vyrábali paru.
Východná spieva a vo Východnej spievajú samozrejme aj muži. Mužskú spevácku skupinu má na starosti pán Milan Kokavec.
Stabilne 12 sme teraz, plus minus 1 podľa toho, ako či robia, lebo to chlapi sú, ktorí sú ešte, chodia do práce, niektorí sú dôchodcovia. S menšími prestávkami prakticky to funguje už veľmi dlho, ale teraz posledných, čo fungujeme, nepretržite, to je 8-9 rok.
Čo spievajú ženy, to sme už počuli. Tie také krásne, ťahavé pesničky.
Chlapi majú také, by som povedal, také, podelené to takých troch skupín. Jedna sú také piesne ľubostne, potom sú to piesne pastierské a zbojnické No a také zaletnícke a všelijaké iné, hej, pesničky, čo sa pri pracach spievali. Sú tam jedna aj taká, čo je naša hymna, dá sa povedať, volá sa to Liptovská odbierka. To je jedna z najstarších a najznámejších piesní.
Čiže to vlastne si generácie odovzdávajú. Tá, ktorá dospieva, odovzdá tej, ktorá nastupuje.
Presne tak. Ja na to učil môj brat, ktorý ešte aktívne spieva. Tohto roku bude mať 80, ale má vynikajúci hlas. Najstarší naši traja bratia spievame. Máme problém doplnať tieto stavy. Hej, títo mladí sa tomu nechce tak venovať. Ale nájdú sa ešte takí chlapi, ktorí majú ochotu. A väčšinou sú to chlapi, ktorí pochádzajú z rodín folklórnych, kde predtým niekto pôsobil, buď stará mama, rodičia, alebo starí rodičia. Podobne.
To musí byť vyspievaný hlas.
Áno, takže to u nás bolo tak, že z chlapov, dá sa povedať, málo bolo takých, čo nemali hlasy vyspievané, alebo že nemal hudobný sluch, ako teraz to je bežne. Pretože voľa, kedy sme spievali, sme prišli z kostola, tak sme spievali doma všetci, je celá rodina okolo stola a spievali sa pesničky, nehľadiac na to, že do obedu sa spievalo v kostole, alebo evanjelici ešte aj v nedelnej škole, ako mal, čiže od malých detí sme spievali. No a potom to pokračovalo na základnej škole. Ja napríklad od prvej triedy sme tam mali takú dobrú pani učiteľku Teplickú, ktorá sa venovala tomu, pochádzala z Hyb, ale venovala sa tomu veľmi, vlastnej starej gardy. Tie pesničky sa cibrili, dá sa povedať, od mladosti. V tých žiakoch mali tí starší naši členovia zásobare nejakú, čo sa teraz pomaly vytráca.
Východná, to je najmä folklórny festival, vo Východnej náš najväčší. A často tam zažívame také okamihy, ktoré nás chytia buď za srdce, alebo viete, keď zimomriavky vstávajú. Čo ste vy zažili počas festivalu?
Ja mne sa to deje ešte stále. Ja hovorím, ma zobrali medzi seba tí najstarší v 15 rokov, v 66. bol som strážnici medzi nimi, za to, že som mal výšku, dobre som spieval údajne, tancoval tiež. Ale odtedy stále ja každé vystúpenie, keď idem a vidím tú mohutnosť toho spevu a najviac, keď vidím to zaplené hľadisko, ja mám stále zimom riochky, podrite sa rozhovor, robíme a už aj teraz mi hovorím, ako sa hovorí, chlupy stávajú. To neskutočný zážitok pre mňa a preto to robím stále, nielen ja, ale aj tí moji chlapi, to sú zanietení. Vážim si aj takých, ktorí sa odsťahovali, bývajú inde, hej, ale chodia na skúšky, prídu spievať, veľmi si ich vážim, tých ľudí, že toto dokážu. Toto je tá pravá príčina, čo ich ťaha k tomu folkloru. Že zažívajú podobne niečo ako ja a ja si aspoň myslím, že to zažívajú, pretože inakšie my nespievame za peniaze ani, ako by som to povedal, za nejaké iné provízie. Proste my spievame, pretože nás to baví a že chceme robiť ľuďom radosť.
Yeah!
Jan Drugaj, z vašich rúk vychádzajú nádherné predmety z dreva. Čo všetko robíte?
No, snažil som sa ako chlapec kuštek zavonať k tomu drevu, tak sme začali s bratom robiť lyžičky, čerpáky, no a potom sa to už začalo rozvíjať kuštek s tým, že vlastne som si zaobstaral sústruh, no a na sústruhu nie ako tokar, ale sústruh, no a robím také veci viac menej kus inakšie ako normálne, že je obyčajne z dreva opačné, aby to malo kôru naopak, aby to malo hore kôru a nie dole, že to takto zničí, ja to nehávam. Väčšinou sa snažím to drevo neznasilnovať, lebo samé drevo ukáže, čo chce. A...
Hovorí sa o ľuďoch, že ty si tvrdý ako poleno a pri tomto poleno, to drevo je krásny tvarný materiál.
Drevo to je... ako by som to povedal, drevo má svoju špecifickú vlastnosť a mne úžasne pasuje, keď som robil z obyčajného našeho tatranského smreku točené veci. Keď som otvoril to drevo a vznikla mi tá vlastne, to drevo bolo chore už, hej, lebo bolo tam hnedé, modré a čo ja viem, aké farby. A keď som tam urobil nejaký predmet z toho a tie farby mi vyšli vonka, čo dokáže drevo? Taká úžasná kresba toho dreva a tá štruktúra tých letokruhov a toho všetkého, to je úžasný človek. A to, ja sa nesnažím ani nejaké farby na to dávať, ja dávam tam len olej, obyčajný stolový olej a to, keď vynde tie kontúry, vytiahne, to je úžasné.
Robíte aj praktické veci, to znamená, že lyžice, naberačky veľké. U vás doma sa jedáva drevenou lyžicou?
Tak poviem, že nie, ale miešam, mám drevené miešatka, áno, ale mne drevo ako pasuje... Do ústu mi nejde tako. Skorej z toho miešatka zoberiem, to je také len jednoduché, hladké. Keď sa opačí, okoštuje, tak áno, tak to sa dá.
Vraj do dreva sa vpisuje do tých letokruhov drsnosť kraja. Aké je drevo okolo východné, aké sú stromy? Je tam to tatranské v nich?
Je, tu... nižšie, tu je riečie drevo, lebo je tu lepšia pôda. Ale hore, čo som mal statier z Podbanského, tak tam sa stalo, že na jednom centimetri bolo aj 20 letokruhov. Takže tam tá príroda sa musí vysporiadať a ten strom si musí z tej skály vytiahnuť to pre seba dobre. No a preto, vravím, tam naozaj tie prírostky stromu sú veľmi malé a tu sa riečie, no túto sa povie na dobrej zeme, aj človek, keď má dobré mlieko rastné. Keď nemá, tak je uzemčiak, ako sa povie.
Čo je teraz u vás na pracovnom stole? Čo robíte?
No, teraz dohromady ani barz nič, lebo nestíham, robím denna nočná, ale keď sa snažím, tak vždycky si niečo nájdem také jednoduchšie teraz. Hlavne tie miešačka, to je také šťastné, lebo ja keď drevo rubem, vždycky nejaké povykrutané drevo, keď odrezem, odseknem triesku a mi to tam akože vynde, tak sa snažím vždycky už niečo zachrániť. Ja nepozerám všetko do pece, potom bavím sa s tým a doglajcham to tak, aby to bolo dobre.
Nachádzame sa na farme Východná poľnohospodárske družstvo spolu s členom predstavenstva Ľubomírom Kružliakom. Zaviedli ste ma do hotela. Hotel by asi na poľnohospodárskom družstve nikto nehľadal.
Tak sme vlastne v hoteli Spokojný kráv. Má to aj takú históriu, keď sme vlastne chceli tento kravín otvárať. Volám kamarátovi z novín, že počuj, otvárame kravín. Áno, to je také kravín. Keď ste dačo iné otvárali, proste sa zamyslel nad tým a volám mu hodinu a hovorím, vieš čo, otvárame hotel Spokojných kráv. Hovorím, naozaj, tak to prídeme. Tak boli to všetky televízie a všetky noviny.
Sú spokojné a v tejto chvíli maximálne spokojné, ani len jedno mú sa neozve.
Spokojnosť kravy je vtedy, keď proste ona má na čom dobre spať, keď sa dobre náje, keď máte čistý vzduch a keď má vlastne prístup k vode. A slobodne sa môže pohybovať po tom kravine.
Teraz majú hlavne čo jesť, lebo práve dostali, asi ani jedno mú od nich nebudeme počuť.
Teraz sa akurát pochutnávajú na tom krmive. Kráva obyčajne bučí vtedy, keď je hladná, alebo keď má nejaký problém, alebo chce vám niečo povedať. Ale vidíte, tieto nám nemajú čo povedať. Celkové vlastne chováme 480 kráv dojných. Z toho vlastne v tomto kravine sú len tie kravy, ktoré sú dojené. Kravený je postavený pre 416 kráv, ale máme tú zásadu, že je tu vždycky o tých 10% miesta viacej, ako je tých kráv v tom kravine, aby si oni mohli vybrať miesto, kde si proste láhnú a proste aby bolo dosť aj toho krmoviskového miesta. Takže teraz ich je tu 380.
To sú kravy na mlieko, ale u vás by sme našli aj kravy, ktoré nie sú typické pre tento kraj.
Je to vlastne škótsky dobytok, volá sa Highlander.
Super.
Tento druh, také strapaté kravy, krásne. No a to vlastne skúšame projekt, že jednoducho máme plochy, ktoré sú dosť ťažko obhospodarovateľné. No a tieto zvieratá, oni žijú takým polodivokým spôsobom, to znamená, nepotrebujete na to ani nejaký kravín stavať alebo čo, oni sú vlastne tie voľnej prírode a vypásajú vlastne miesta, ktoré sú ťažko dosiahnutelné technikou. Takže to skúšame a celkom ten projekt sa nám zdá, že dobre napreduje. Tie kravičky si tam vlastne vytvárajú to svoje prostredie a my mechanicky neničíme vlastne tie živočichy, ktoré tam sú.
To je teda jeden z vašich zaujímavých projektov a ďalší, ktorý ste začali pred 3 rokmi, je vlastne agroturizmus. Prečo ste do toho išli?
Predstavte si, že na Slovensku až 20% detí si myslí, že mlieko sa vyrába v supermarkete alebo v továrni. Druhá vec, farmári, celkové ich povesť v komunite slovenskej je chápaná, že to sú ľudia, ktorí sú tak ako keby menej cenní. To sme práve chceli ukázať, že jednoducho, kým sa napijete toho mlieka z chladničky, čo všetko preto treba urobiť, ako je to tvrdá robota a že tí ľudia, ktorí tu robia, že to sú ľudia, ktorí musia mať svoje nejaké vzdelanie, cit k tým zvieratám. A je to vlastne skôr vrátiť tomu farmárstvu ten honor, ktorý mu patrí a ktorý všade vo svete majú, akurát to nám v postsocialistických krajinách ho stratili.
To bol impuls, aby ste išli do toho, poďme urobiť trasu, kadiaľ by sme mohli vodiť exkurzie a ukázať im našu farmu a zároveň ukázať, ako sa to mlieko dostane do chladničky.
Presne tak. Boli sme sa pozrieť, ako to robia v Amerike, v Anglicku a podobne sme si to tu naprojektovali.
Okrem kráv sme našli aj deti v tomto kravíne. Priblížili sa k nám, pretože sú tu na exkurzii. Z akej školy ste?
Z Komenského, zo Smižia, na Spiši.
Čo ste tu už videli?
Boli sme už v pôrodnici. Momentálne sme v hoteli kráv spokojných.
Myslím si, že tu majú papať, môžu sa tu umyť, môžu tu byť všetci spolu, tak asi sú šťastné.
Ako sa o takú kravu treba stáť? Už ste sa to tu dozvedeli?
No, boli sme tak zanesi, kde sme sa dozvedeli, akú potravu podávajú kravičkám a z nej sa vlastne potom produkuje mliečko, ktoré si podojíme pri kravičkách a veľkou súčasťou toho mliečka a veľmi dôležitou súčasťou je práve tá potrava.
Vieš, čo tie kravy jedia napríklad teraz? Vôbec ich nepočujeme, vôbec nebučia.
Oni jedia väčšinou seno alebo ovos, pšenicu alebo nejakú kukuricu.
Hlasno to znie v stredisku genofondu rýb Tatranského národného parku. Jeho vedúcim je Peter Kryšák. Pán Kryšák, hovoríte, že kým do týchto obrovských vaní tečie voda a je tu takýto hluk, tak je dobré.
Pripomína to horský potok, takú riavu vodopádov a v podstate tu je to tak umelo spravené presne ten systém horských bystrín. Voda padá do kruhových nádrží, kde pádom strháva vzduch, okysličuje sa a rybky, ktoré tu vidíte, to sú pstruhy potočné, oni všetky vidíte, sú skryté v tých vlnkách, vlastne hľadajú ukryty a boja sa.
Teraz si to naozaj overujem na vlastné oči, lebo samozrejme my stojíme nad nimi, rozhadzujeme rukami, tak my sme nebezpečenstvo.
Teraz keď pôjdeme ďalej, tak tie rybky sa skryjú, lebo sa nás budú báť. Keď by sa tak nešli skryť, tak je to veľmi zlé.
Tak sú choré.
Tak sú choré, alebo dusia sa ten put, inštinkt plachosti, keď stratia, tak to je prvý príznak, že je veľmi zlé s nimi.
Toto sú maličké, aké dlhé?
Tieto rybky majú asi 7-8 cm, to sú 2, 3, 4 gramy môžu mať, pol roka staré a určené sú k zarybňovaniu potokov vo Vysokých Tatrách.
Aké veľké musia byť, aby sa už dostali teda do tých tatranských potokov?
V takej veľkosti už idú do potokov. V podstate je to najlepší systém, lebo tie rybky už dokážu využívať všetku potravu v tokoch mušky, chrobačiky, ale ešte nie sú zdomacnené, nie sú
domestifikované
a veľmi rýchlo sa prispôsobia v tých revíroch tomu divokému prostrediu.
Okrem struha, čo tu ešte máte?
No ideme sa pozrieť. Máme tu teraz ešte lipňa a hlavatky. To sú ryby, ktoré sa vytierajú na jar. Tu je ľaheň. Tam, kde sme boli, to je odchovňa. A toto je úplne pôrodnica.
Ach, božinkové. Úplne malinké.
Oni už sú v podstate asi dvakrát väčšie, ako boli, keď sa narodili. 2 týždne majú tie ryby.
Chcela som sa spýtať na počty, ale to sa asi nedá určiť pri takýchto malinkých rybičkách.
Tu je asi približne 5000 tých rybiček na tej jednej vložke rozkrmuje. Oni dokážu trošku vyrásť a už ich je tam veľa, už treba buď riediť alebo preložiť. Na tých vložkách sa aj ikry liahnu a prvé dni sa rozkrmujú, takzvané. Potom už idú do tých žlábov tu na a potom do tých väčších okrúhlych, taká technológia.
Koľko rýb za rok vyprodukujete tak, že už idú do tých Horských Bystrín?
My tu nám máme kapacitu na asi 500 000 rýb, z toho je časť na zarybnenie, časť je na predaj a tak. V podstate je to záchrana tej populácie pôvodných druhov.
S pánom Kryšákom vychádzame opäť von. Vy ale nie ste obyvateľom Východnej.
Je to veľmi krásny kraj. Aj príroda, aj ľudia sú tu neskutoční. Pracoval som určitú dobu v zahraničí a raz som prišiel tu sa pozrieť z Dublinu na otočku a námestník Tanapu, keď ma tu čakal, ja som sa tu len popozeral a hovorím, a tu prídem. A on hneď, a to len tak? Proste je tu aj voda, aj krásna príroda, aj všetko. Takže ani nejak neľutujem, že som to spravil.
Pôvodom ste z Kežmarku, takže nie ste až tak ďaleko od svojho rodiska. Východná je známa svojim folklórom. Aký je váš vzťah k folklóru?
No niekedy bol bližší ako teraz, už teraz nemám na to toľko času.
Že ste aj spievali, tancovali?
Tancovať som tancoval a teraz som v podstate v kontakte s tými tu na Vlado Michalko a keď tu majú akciu, tak tam tiež nechýbam.
Folklorista Vladimír Majerčík, to je ten, bez ktorého sa dávnejšie nezaobišiel ani jeden ročník folklorného festivalu vo Východnej. Ty si vedel, kde sa opravuje elektrika, kde bude kto spať a keď sa čosi vysrstilo, tak už telefonovali Vlado Majerčík zariať výbavu.
Bolo to tak, ale čo už, ja som už bol tak naučený, že festival to bola moja taká srečná záležitosť. Vedol som vtedy aj súbor a robil som aj na určitých programoch, takže fakticky...
A ešte sa ti ozýva aj z mobilného telefónu. Zvonenie zvučka Východnej. To by sa potešilo Sveto Stračina, keby počul teraz zazvoniť tvoj telefón.
Na Sveťa mám naozaj dobré spomienky, pretože vždy, keď išiel cez Východnú, tak ma nezabudol navštíviť. Prišiel ku mne, posedeli sme posledne pred jeho ukončením a odchodom do neba. Sme porozprávali, ako ďalej s Východnou, ako s programom. Bol to jeden človek, ktorý sa naozaj zaslúžil o to, aby táto Východná sa rozvíjala, aby šla ďalej.
Na ktoré vystup? Alebo na ktorý ročník si ty spomínaš ako na taký pamätný?
To boli roky 1975, kedy sa začali robiť sochy, ornamentníky, kedy bola prehliadka tichej krásy. Tieto drevené sochy, tie dali taký impuls pre celé Slovensko, kde sa začínajú robiť sochy už všade pomaly, áno. Ornamentníky si tiež tie folklórne súbory, skupiny vyrábajú. Východná dala impuls pre výrobu týchto naozaj skutočne ľudovo-umeleckých výrobkov.
Michalom Blaškom som v amfiteátri, v tom najnavštevovanejšom mieste obce Východná a práve skúšam nové pódium, či sa bude dobre tanečníkom tancovať. To sú tie najčerstvejšie roboty, ktoré teraz robíte.
Áno, práve teraz umeníme celé malé pódium, lebo už staré bolo snité, tak dúfame, že sa im bude na novom veľmi dobre tancovať. Dosky sú smrekové, ale sú hoblované a ešte im dáme taký natier, troška, aby to bolo zladené s týmto prostredím, ktoré tu máme teraz.
Počas festivalu ste v zákulisí, beháte s nejakým kladivom klincami, alebo si to tiež tu užívate už v hľadisku?
No viete čo, už hodné rokov robím vzadu, akože v technike sme, čo sa počas diania akože pokazí, alebo bude treba vymeniť zlomy, lebo tak musíme byť akože v pohotovosti. Každý rok poctivo sa musí pripraviť, máme roboty vyššie hlavy.
Čiže festival trvá 4 dni, ale vy robíte od mája do hádam prvého snehu.
Presne tak. My musíme pokosiť akože nie, že pripraviť len na tú Východnú, aj, lebo sú potom ďalšie podujatia a tie takisto všetko musí byť tak pripravené ako na festival.
So starostom Východnej Pavlom Krupom sedíme v jeho kancelárii. Množstvo dreva tu máte a rôzne rekvizity. Napríklad máte tu obrovský čerpák, do ktorého by som sa mohla aj posadiť.
Vo Východnej sa organizujú už 11. rok ovčiarske celoslovenské slávnosti ovenálie. Tento čerpák je súčasťou týchto ovenálií. Na tomto podujati sa prevádzkujú súťaže, aj súťaž v ťahaní sírovej nite. Je to putovný čerpák a každý ročník sa tam zapíše víťaz, meno, priezvisko a výkon, ktorý dosiahla tá žena, ktorá ťahala sírovú niť. Rekordom v ťahaní sírovej nite je...
Pootáčajme ten čerpák. Aký to bol rekord?
Z roku 2018 Janka Mesiarová, ktorá vytiahla sírovú niť o dĺžke 196,5 metra.
To je neuveriteľné, naozaj.
A to je z 1 kg syra.
Teraz sa postavme, lebo sme si museli kľaknúť k tomu čerpáku. Pozeráme sa do očí dvom východňankám a jednému východňancovi a nie sú živí.
To sú bábiky, ktoré robia naše ženy tu vo Východnej. Krojovaná bábika dvoch žien. Jedna je v takom slavnostnom kroji, druhá je v svadobnom kroji. No a ten mládenec, to je normálny klasický východňanský kroj mládencov z Východnej. A keďže má na hlave klobúk rekrútsky, tak je jednoznačne je to rekrút.
Potom tu máte takú vyrezávanú nohu, ale musíme povedať, že len od kolena dole, teda lýtko, riadne vypracované. Tá noha je obrovská a je v krpci obutá.
To je taká socha športovej udalosti, ktorú organizuje Dobrá Východná každoročne.
Dobrá Východná je občianske združenie.
Organizuje obrovské množstvo kultúrnych, spoločenských, ale aj športových podujatí. Jednou z tých súťaží je aj hraj noha, futbal vo Východnej.
Dole na tom podstavci je naozaj futbalová lopta, čiže je to nejaký futbalový turnaj, ktorý sa hrá v krpcoch?
Hrá sa normálne v kopačkách.
Je to aj pekná slovná hračka. Ten turnaj sa volá Hraj noha?
Hraj noha, áno. Písomná zmienka od našej obci je z roku 1269. Vtedy sa spomína Lúka Východná.
Čiže najprv to boli kostci, pastieri?
Boli to kostci a poľnohospodári. V 15. storočí prišla podstatná časť osídlenia obce vlnou valašskej kolonizácie. Tí ľudia, ktorí prišli popri karpatskom oblúku, Východná má aj takýto valašský pôvod.
Teraz sa vráťme k ľuďom, ktorí tu žili, žijú. Slávnych rodákov bolo a je asi z Východnej veľmi veľa. Spomeňme jedného naozaj legendárneho, o ktorom možno mnohí ľudia nevedia, že pochádzal z Východnej.
Naším rodákom, ktorého spopularizoval pán Peter Jaroš, bol Pacho. Rodina Pachovcov žila v 17. storočí vo Východnej, priamo je v matrike, síce v matrike rímskokatolického farského úradu v Fibiach, zapísaný Pacho, ale s miestom pôvodu Východný Enzis, to znamená z Východnej.
Aj dnes by sme našli Pachovcov ešte vo Východnej?
Toto meno sa v 18. storočí zmenilo na Pacholenda, čo znamená, že je to krývajúci Pacho. A v súčasnej dobe sa nachádza už len ako prímenie. Rodina Kráľovcov má prímenie Pacholenda. Čiže keď povieme, že ideme ku Pacholendovi, tak vieme ku ktorému kráľovi, lebo tých Kráľovcov máme vo Východnej viac.
Spomeňme aj ďalšie významné alebo zaujímavé osobnosti, ktoré pochádzali či pochádzajú z Východnej.
Tak napríklad Milan Jurčo, ktorý bol literárnym kritikom, jazykovedcom, vysokoškolským profesorom, dokonca aj prekladateľom, preložil hrubú knihu Dejiny Ameriky. Ďalšími rodákmi bol napríklad historik z našej obce Peter Radkoš, ktorý spracovával skoršie dejiny Slovenska. Z tých, ktorí už nie sú medzi nami, by som spomenul legendu folklórnu Jozefa Majerčíka, Michala Skalníka a z tých žijúcich Janko Petrenka, tanečník Sluku, veľmi charizmatická osobnosť, človek, ktorý sa vám už na prvý pohľad rozdáva, hej, že to je taký človek, ktorý si dokáže získať ľudí okamžite po prvom stretnutí.
S Janom Luptákom sedíme nad pozdĺžným rezom tlakovými privádzačmi a to hovoríme o prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh. Aj dolná, aj horná nádrž patrí do katastra východnej, jedinečná priehrada.
Tak je to, čo sa týka výkonu, naša najväčšia vodná elektráreň, teda aj prečerpávacia vodnú elektráreň. Jej výkon je zhruba 735 MW. Ďalšie také čo má sladiska technológie a prevádzky je to, že je veľmi užitočná a nápomocná našej elektrizačnej sústave. Ešte v rámci Československa prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh dvakrát zabezpečila to, že nedošlo k rozpadu elektrizačného systému, ale ten jej výkon, tých 735 MW, postačoval na vykrytie a rýchle skonsolidovanie elektrizačnej sústavy. Čiže to je, čo sa týka využitia. Zvláštnosť je aj to, že je osadená v Národnom parku Nízke Tatry, kde museli byť dodržiavané prísne predpisy, ktoré boli už vtedy v tom 75. roku a v 80. rokoch požadované. Horná nádrž sa nachádza vo výške 1160 metrov, čo je unikát, takto vysoko nemáme my postavenú nádrž.
Pán Lupták, vy ste robili na elektrárni 35 rokov. Vy ste vlastne tam boli úplne od začiatku, ako sa začalo stavať a potom ste tam pracovali aj počas prevádzky elektrárne. Keď ste sa dostali prvýkrát hore na neznámu, tak tam nebola asi ešte žiadna jama, tá, ktorá je dnes teda pod vodnou hladinou. Vedeli ste si to vtedy vôbec predstaviť, že ako to tam bude fungovať, ako sa to celé bude robiť, ako sa ten kopec trošku musí odrezať, aby tam vznikol ten priestor na to horné jazero?
Prostredie mi bolo známe už ako malý chlapec. Zo základnej školy som si chodil zarábať od 12 rokov cez prázdniny. Proste sme chodili vyžínať stromky, robiť prerezávky a tu na hore to bol vždy taký zvláštny pocit a zážitok, keď sme tam prišli ako takí malí chlapci a už vtedy nám hora hovoril, chlapci, tu bude v budúcnosti elektráreň, tu bude hore nádrž. Samozrejme, my ako 12-13 roční sme vôbec nevedeli, čo to môže byť. No a prakticky v tom 76. naplno sa to rozbehlo, tá výstavba jednak hornej nádrže, takisto privádzačov, dolné nádrže a elektrárne. Ukončenie elektrárne, už úplné odovzdanie do prevádzky bolo v roku 1983.
Mnohí turisti hovoria, že z neznámej je hádam najkrajší výhľad na Liptove. Keď sa vy dostanete hore na neznámu a v dobrom počasí, to musíme ale povedať, viete si vychutnať aj tú krásu, aj krásu stavby. Stavbári asi ináč vnímajú samozrejme toto všetko.
Áno, viem si vychutnať, aj keď som na tej hornej nádrži strávil prakticky 5 rokov. Má to v svoje čaro. V takejto výške sa u nás takáto veľká stavba nerobila. Ale aby som sa vrátil k tej otázke, či to čaro. Áno, vedel som si, pretože ten pohľad, keď sa vyjde na tú hrádzu a vidíte, keď sa pozeráte naľavo Liptovskú Máru. Choď, keď je dobrý výhľad, tak vidno Rosutec. Alebo potom, keď sa človek pozerá smerom napravo Západné Tatry, Kriván a Gerlach až dozadu smerom na Poprad. Takže áno, vychutnávam si to aj teraz a počas výstavby, čo bolo hlavne, keď boli tie inverzie a hmly, keď to bolo všetko také dole, ako by to bolo more a len také ostrovčeky hore. Tak áno, má to svoje čaro, aj turisti, ktorí tam hore chodia, tak chodia len kvôli tomu pohľadu. Prakticky je to neopakovateľné, majú vedľa jazero, ktoré je hlboké tých 25 metrov. Objem vody v tom jazere je 3 800 000, takže má toto svoje neopakovateľné čaro, tak sa tomu hovorí.
S Janom Michalkom som zašla trošku za dedinu Východná a som na mieste, ktoré sa páči nielen mne, ale aj včelám.
Nachádzame sa v hone Hriadky, v starom kamenolome. Tento kamenolom slúžil niekedy pre obyvateľov Východnej, kde ťažili kamen a fakticky polovicu dediny je postavené z tohto kamena. Čo sa týka včelárenia, ja včelárim 30 rokov a začal som tak včelariť za takých nepredvídaných okolností. Mal som dobrého priateľa, určite si pamätáte, na generálneho biskupa Fila. A ten mi daroval prvé dva roje a zasvetil ma troška do včelárenia. Venujem sa tomu ako koníček, čiže ako hobby. Poviem, boli roky veľmi úrodné, keď z 9-10 rodín vytočilo sa aj 600 kg medu, ale posledné roky sú katastrofálne. Keby to človek nemal ako hobby, že by to myslel, že to je ako zárobkový podnik, tak to nikdy nerobí, lebo tomu sa treba skutočne venovať sviatok, piatok.
Včely máte ešte na ďalšom mieste, kde sú pri niečom liečivom.
Čas včelstiev som presunul na tzv. Bylinkovú farmu. U nás farma Východná začala asi 5-6 rokov dozadu pokusne na predpestovaním rôznych bylink. Tieto bylinky pestujú asi zhruba na tých 10 až 12 hektárov. Ja som na okraji tej bylinkovej farmy vlastníkom jednej parcely. Je tam vodička, sú tam tieto bylinky. Považoval som za užitočné a prospešné pre tie včelky, ale aj pre tie bylinky, aby sa opelili, lebo určite dobre viete, že veľa sa píše, veľa sa hovorí, že ak posledná včelka vyhynie, tak do 4 rokov zanikne ľudstvo a tak ďalej. Tam som presunul čas včeliek.
Med chceme všetci, ale včeli za domom nikto. Ako ste na tom teda vo Východnej?
Za tých 31 rokov raz jeden sused začal vypalovať tieto podrasty tu rôzne, no ale mal som obrovské šťastie, že prišiel som akurát v pravý čas, tak spoločne sme potom uhasili. Takto sme zachránili včelstva, čiže to bola jedna taká nemilá udalosť. A či chcete, či neveríte, keď vyjdeme túto na kopček, máme 100 metrov dedinu. Zatulal sa tu pred 12 rokmi medvedík. No a taký slušný bol, že prvú noc jednu rodinu zlikvidoval. Druhú noc zlikvidoval druhú rodinu. My sme samozrejme s jedným priateľom, Brezina Jan Polovník, dneska už má pres 80 rokov, sedeli tu na tomto kopčeku v Nive, čakali celú noc, že či príde, že ho nejak odplašíme. My sme o 6:30 ráno to vzdali, za hodinu som sa vrátil na bicykli a on zlikvidoval tretiu rodinu. Ten Polovník hovorí, ja som neodborník na tieto záležitosti, ale hovorí, že niekde nás sledoval a že jak my sme odišli, tak samozrejme prišiel znova. Musel som ich premiestniť, no ale tie lietavky boli naučené sa vrácať tu na, takže to je taká nepríjemná udalosť, ale inakšie myslím si, že so susedmi tu vychádzame vynikajúce a sú prví, ktorí kričia, Jano, už si točil? Už počítaj s nami, takže asi taká skúsenosť.
Ako sa majú včielky vo Východnej?
Ja myslím, že ešte toto je taký kraj Východná Važec. Jedni hovoria, že zabudnutý, ja hovorím, že nezabudnutý, je to veľmi krásny kraj, ešte nie je tak zdevastovaný ako dole. Ďakujeme aj poľnohospodárom, že nepestujú tú repku, lebo repka prináša pre včelárov vynikajúce výsledky, áno, čo sa týka výnosu medu, ale rybkový med, neviem. My sme ešte tomu neprišli na chuť. Najlepší podľa mňa je ten kvetový a vynikajúci je, keď začne kvitnúť lipa a malina. To je med vynikajúci. Takže včelky, myslím si, že ešte v týchto končinách prežívajú. Pozrite, toto sú všetko divé jahody. Áno, kde to nájdete takéto dáčo? To už nenájdete skoro nikde.
Kriváňom vo Východnej majú všetci čo robiť. Ako sme počuli, domáci sa nenudia. A to ani v pracovnom čase, ani vo voľných chvíľach.
Môžete sa o tom presvedčiť, či už počas tradičného folklórneho festivalu alebo počas iných podujatí.
Vo Východnej je vždy kam ísť, s kým sa rozprávať, koho a čo počúvať.
S Zvony nad krajinou o východnej pripravili Marcela Čížová a Silvia Hofmanová.
Hudbu vybral Jan Fiala, technicky spolupracoval Peter Janák.
Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska štúdio Banská Bystrica v júni 2019.
Korunovačného chrámu sv.